seekers of peace and harmony.
Ripikyatika fia dananas filaminen.
Who does not seek peace? Who does not seek happiness, harmony?
Izan tsimkatsaka fiadanan. Zovan tsimkatsaka fahasambaranas filaminan.
Everyone gets agitated, disturbed, becomes unhappy.
Milizan tsirairay. Maro ny mikorotana, misafotofoto, lasa tsy mety manana fifaliana.
Due to one reason or the other, a desirable thing has not happened, something undesirable has happened, and one loses the peace, the harmony. Agitation.
Noho ny antony iray na maro samihafa, tsy tanteraka ny zavatra niriana, na koa zavatra tsy niriana noho nitranga, dia very ny fiadanana sy ny filaminana. Lasa feno fisavorovorona, lasa feno fikorontanana.
How can there be peace when there is agitation in the mind? How to come out of this agitation? How to enjoy real peace, real harmony?
Ahoana moa no hampisy fiadanana raha misavorovorona ao an-tsaina? Ahoana no hialana amin'ny fikorontanan-tsaina? Ahoana no ahafahana migoky izany tena fiadanana, izany tena filaminan-tsaina?
Buddha, the enlightened one, discovered the path of peace, path of happiness.
I Buddha, lay feno fahazavana nahita ny lalana, lalan'ny fiadanana, lalan'ny fahasambarana. Fantatro amin'ny fianarana io lalana io dia mitaky fahafoizanao folo andro eo amin'ny fiainanao. Nefa ianao mety tsy hahafoizan'ny folo andro izany. Tsy maninona, mila fanomboana ny zavatra rehetra. Atomboy amin'ny garabolan'ny vipassana, ilay lalan'ny fiadanana, lalan'ny filaminana. Atomboy amin'ny abidin'ity lalana mahafinaritra ity. Vitanao izany. Mora aminao manao izany isan'andro. Mila fifantohana ny manao azy. Ny fofoninahinao no ampiasao hanampy anao amin'ny fifantohana. Ny fofoninahinao ny zava-dehibe mitombona sy marina eo amin'ny fiainanao. Misy izy, eo izy matoa miaina ianao. Hatramin'ny nahaterahanao mandritra ny fiainanao manontolo ary mandra-pahafaty dia tsy afaka aminao ny fofoninahinao. Kanefa mbola tsy voatsikaritra ao angamba izany. Ankehitriny, eo ampanomboana ny vipassana dia ianaro ny mamantatra ny fisiny fofinainao. Iaino, fofinaina, araka maizy azy. Tsy fianarana amin'ny fehy fofinaina akory no atao eto. Tsy prenima no atao eto. Misy tombontsoa fizika azo avy amin'ny manokana ny prenima. Tsy hoe diso akory io teknika io, saingy eto dia tsy prenima no atao. Eto dia miaina tsotra amin'ny fomba tsotra indrindra ara-boajanahary. Mifantoha amin'ny fofinaina izay miditra ny orona, mivoaka ny orona, tsy mampiasa hery, tsotra izao ara-boajanahary. Mila mampitombo ny fahatsapanao ianao, fahatsapana amin'ny fofinainao. Miditra, mivoaka, miditra sy mivoaka. Raha lava ny fofinainao dia lava izy izany. Raha fohy dia fohy izy izany. Raha miditra amin'ny vavahorina vy na mandalo amin'ny vavahorina vanana, mila mahatsapy izany fotsiny ianao. aza miezaka manao izany. Atao fotsiny izay hatsapana azy, hatsapana ny marina sy ny fisian'ny vovonaina. Ny lalana natoran'ilay feno fahazavana dia lalan'ny fahamarinana. Ny fahatsapana ny fahamarinana tsy misy afa-tsy ny fahamarinana. Dia amin'izao fanomboana izao ihany koa tsy misy afa-tsy ny fahamarinana. Fofinaina madiodio, miditra, mivoaka. Mandalo amin'ity vavorina ity, na koa mandalo amin'ny vavorina ilany. Aza manandrana manova n'inon'inona. Atao fotsiny izay hatsapanao azy. Iaino mora, tsy mila ezaka. Ataovy izay hatsapanao azy. Tena misavorivoro ny saina. Misy zavatra tsy niriana ny tranga eo amin'ny fiainana. Na misy zavatra niriana nefa tsy tanteraka. Lasa ny korontana ny saina. Lasa fahazaran'ny saina izany toejavatra izany. Fahazaran'ny ratsy manimba. Mila ovaina izany fahazaran'ny ratsy izany ankehitriny. Tsy misy savorovoro. Mahatsapa ny fofinainao ianao, tsy misy korontana. Nefa noho ny fahazaran'ny saina hatr'izay, fahazaran'ny saina, dia tsy mahatombona ny saina. Mirenireny izy. Rehefa tsapanao fa mivezivezy ny sainao dia aza mikoropaka. Ekeo tsotra fotsiny hoe lasa ny saiko. Dia maninona moa? Ny fofinainao mbola eo, mbola miaraka aminao eo. Miverena ianao mandinika ny fofinainao, ara-boajanahary. Rehefa lasa mirenireny ny sainao, miverena mandinika ny fofinainao. Ny zavatra anankiray tena manan-danja amin'ity lalan'ny fahamarinana ity, ny fahatsapana ny fahamarinana, dia izao, rehefa mampivelatra ny fahatsapanao ny fofinainao ianao, dia tsy mila teny, tsy mila fahitana, tsy mila fakana sary an-tsaina, tsy mila mampafangaro zavatra ivelany. Mandinika ny fofinainao ianao nefa manafangaro azy amin'ny zavatra hafa, ahoana moa no ahafahanao mandinika marina? Aza vela isy anelingelanao ninoninona. Arao fotsy ny fofinainao. Tsy misy afa-tsy ny fofinainao. Ny fahamarina ny fofinainao. Tsy mila sary an-tsaina. Tsy mila ampidirana tsikera. Tsy mila finonom-poana. Tsy mila mitompoteny fantatra. Ny olombelona rehetra dia afaka miampiatra ity lalana ity. Tsy misy fahasarotana. Ny olombelona rehetra, ninoninona fiarahamonina misy azy, na antoko na firazanana inona no iaviany, na tanàna na firenena aiza ny fiaviany. Rehefa olombelona dia olombelona, tsy misy mahasamihafa azy. Misy foana etsero ny savorivoro, ary isambatan'olona dia te hiala amin'izany savorivoro izany, te hiala amin'ny fahoriana sy fijaliana. Ny fampiasa ny fifantohana dia ananany rehetra. Tsy inona izany fa ny fofinaina miditra, ny fofinaina mivoaka. Vao eo am-panomboana ianao izao. Tsy manana telo andro anaovana ny fampiarana io ianao izay antsointsika hoe anam-panahy. Fofinaina miditra, fofinaina mivoaka. Ao anatin'ny fampianarana mandritra ny folo andro, vipassanah, dia telo andro no atokana anaovana ny fampiarana anam-panahy. Kanefa ianao tsy manana an'izany telo andro izany ho laniana amin'io. Fa na tena sahirana azy ianao, ngamba kosa afaka manokana folo na dimy ambin'ny folo minitra isan'andro, maraina, hariva, na koa alohan'ny atory. Folo na dimy ambin'ny folo minitra monja. Mazaho toerana tsara ary. Ahitsio ny lamosina sy ny atoka. Akipio ny maso. Rehefa mikipy ny maso dia tsy mila solomaso, noho izany dia isory ny solomaso. Mifantoha manontolo amin'ny vavoronao, amin'ny fofinainao miditra sy ny fofinainao mivoaka. Na ny korotana toy ny inona aza ny sainao, vetivety dia ho tsapanao fa ilay folo minitra nanaovanao anam-panahy, folo minitra nandinihanao ny fofinainao dia ampy ampitony ny sainao, andamina ny sainao. Ndao ary atomboka, ity no ampidinin'ny lalan'ny vipassana, masoa izay hitondra anao amin'ny tanjona avy ny famarinana tampony. Tohizo, tohizo ny ezakao, isan'andro, maraina sy hariva, isan'andro, maraina sy hariva. Efa manakaiky ary tsy maintsy ho tonga ny vokatra. Afaka andro vitsivitsy dia ho tsapanao fa tena manampy anao ny anapanahy, ary anapa-kevitra ianao hanokana folo andro ianarana sy anaovana anapanahy sy vipassana. Dia ho tsara sy ho tonga lafatra ny vokatra azo. Fantatro fa amin'izao dingana izao, mbola tsy afaka sady tsy te hanokana folo andro ianao. Nefa kosa ianao tokony ho afaka manokana folo minitra, na hoe dimy ambin'ny folo minitra, maraina, hariva, maraina, hariva, dia hanomboka hahita sy hiaina ny vokany ianao.
Work. You have to work. Somebody can guide you, that's all.
Miasa. Mila miasa ianao. Misy olona afaka mitarika ianao. Izay ihany.
You have to work your own salvation. You have to come out of your own misery.
Mila miezaka manafitra ny tenanao ianao. Mila miezaka mivoaka sy miala amin'ny fahorianao ianao.
The way is there, the path is there, the technique is there. Work, work, work.
Efa io ny lalana izorana, io ny lalana ombany, io ny fomba fanaovana azy. Miasa, miasa, miasa.
And be happy, be peaceful, be liberated from all the miseries.
Dia ho sambatra, hiadana, ary ho afaka amin'ny fahoriana rehetra ianao.
And you start, when you start experiencing even little bit of peace and harmony, after your sitting of 10 minutes, then try to generate love, compassion, goodwill towards all beings, because all beings are unhappy, agitated.
Ary rehefa manomboka mahatsapa fiadanana sy filaminana kely ianao tahorian'ny fampiarana folo minitra, dia manandrama mamoaka fitiavana, fangorahana, finiavana tsara ho an'ny zava-mananaina rehetra. Satria izao rehetra izao dia ory sy mikorontana avokoa.
May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings get liberated. Liberated. Liberated from misery.
Ho sambatra ny zava-mananaina rehetra. Hiadana ny zava-mananaina rehetra. Ny zava-mananaina rehetra ny ho afaka. Ho afaka. Ho afaka amin'ny fahoriana.
Now let us practice anapana for about 10 minutes. Practice anapana.
Izaho ary dia ampiatra anapanahy manitra ny folo minitra isika. Ampiaro ny anapanahy.
Sit comfortably. Comfortably. In any posture that suits you.
Maka toerana tsara arak'izay mapety anao sy mahatombona anao.
Keep your back and your neck straight.
Ataovy mahintsy ny lamosina sy ny atoka.
Keep your eyes gently closed.
Akipio moramura no maso.
Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period.
Wanzai manao solomaso dia soro ny solomaso mandritra ny fotoana anaovana ny fandiniana sy ny fifantohana.
Keep your mouth gently closed.
Akombony moramora ny vava.
And focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils.
Dia mifantoha tanteraka ianao eo amin'ny faritra ny vavorona. Eo amin'ny faritra ny vavorona, fidiran'ny fofonaina.
And remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is.
Dia mifantoha hatrany. Fantaro. Dinio ny fofonainao. Fofonaina isaka miditra. Fofonaina isaka mivoaka. Fofonaina voajanahary. Fofonaina tsotra. Araka ny maha eo azy, araka ny mahafofonaina voajanahary azy.
If it is long, it is long. If it is short, it is short.
Raha lava ilay izy, dia lava izy izany. Raha fohy kosa, dia fohy izy izany.
Passing through left nostril. Passing to right nostril, or through both the nostrils.
Raha mandalo amin'ny vavorona havia, dia mandalo amin'ny vavorona havia izany. Raha mandalo amin'ny vavorona havanana, dia mandalo amin'ny vavorona havanana izany. Raha mandalo amin'ny vavorona roa, dia mandalo amin'ny vavorona roa izany.
Just remain aware.
The new footing.
Just remain aware. Do nothing.
As a manoninin.
Just remain aware.
The new footing.
Alert, attentive, vigilant,
mahatsapa, mifantoka, mailo.
Remain alert. Attentive, vigilant.
Mieza mahatsapa. mifantoka, mailo.
Constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath.
Dinio tsankiato fofinainao. Ny fofinaina miditra, ny fofinaina mivoaka, fofinaina miditra, fofinaina mivoaka.
Keep your attention steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils.
Mifantoa maharitra eo amin'ny faritra fidiran'ny vavorona.
Like a gatekeeper, like a watchman.
Otren piandry tsatokazo ireny, otren piambana.
Aware of every breath entering the nostrils. Aware of every breath moving out of the nostrils.
The news I fofinaina miditra amin'ny vavorona. The news I fofinaina mivoaka amin'ny vavorona.
Alert. Attentive. Vigilant.
Mahatsapa. Mifantoka. Mailo.
incoming breath, outgoing breath.
Fofonaina miditra, fofonaina mivoaka.
Natural breath, pure breath, nothing but breath.
Fofonaina voajanahary, fofonaina tsy misy fangarony. Tsisy afa-tsy fofonaina.
Bhavatu sabbe mangalam, bhavatu sabbe mangalam, bhavatu sabbe mangalam. Good, good. Be happy. Be happy. Be happy.
Tsara, tsara. Usam finasht, usam finasht, usam finasht.